Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш экс-президенттердин кол тибеси жөнүндөгү мыйзам жобосуна өзгөртүү киргизүүнү көпчүлүк добуш менен колдоду. Эми тиешелүү комитет атайын мыйзам долбоорун даярдайт.
Баары түшүнүптүрбуз, муну менен биз атамбаевке каршы жасалып аткан кадам катары түшүнүп атат кыргызстандыктар. А бирок мыйзамды эгерде сыйлаган адамдар болсо, мыйзамдын кандай иштешин билген адамдар үчүн бул туура эмес да.
Бир нерсе бар, закон артка иштебейт деген. Бирок закондун өзүндө эгерде артка иштесин деген норманы киргизсек, ошол закон иштейт.
Евробиримдик Кошмо Штаттардын Иран санкцияларына аларга таасирин жумшартуу жараянын баштайт. Мындай маселе күн тартибине Ирандын талаштуу өздөктүк программасы боюнча көп тараптуу келишимден чыккан АКШ экономикалык санкцияларын калыбына келтиренден улам коюлууда. Кыргызстанда SoundCloud аудио таркатуучу платформасына тыюу салынды. Сот аталган сайтта экстремисттик мүнөздөгү аудиолор жайгаштырылгандыгын жөө келтирди.
Интернет провайдерларды көзөмөлдөгөн үчүн биз интернет провайдерларга соттун чечимин жөнөтөбүз. Анан кийин биз ошо вообще деп бүтүп атабыз. Ким кылды, кимдин техникалык мүмкүнчүлүгү жоктугунан кабыл албай калды. Ар бир интернет провайдерден эмелери айырмалары бар да.
Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуштайбыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 19 май, таң Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Жума күнү Сочиде Германиянын канцлери Ангела Меркель орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. Жетекчилер Украинадагы жаңжал, АКШнын Иран менен өздүктүк келишимден чыгышынан кийинки кадамдар, Орусия менен Германияны туташтырган газ куурун жаткыруу өңдүү маселелерди талкуулашты. Путин Орусиянын жаратылыш газы кошуна Украинага түндүк агым 2 долбоору ишке ашкандан кийин да агып турушу мүмкүн деди. Ал долбоор боюнча орусиялык газды Германияга жеткирген куур Украинаны кыйгап жаткырылат. Украина аркылуу өткөн транзит токтогон жок, деди Путин. Меркель болсо түндүк агым 2 курулгандан кийин да Украина транзит өлкө ролун аткара берүүгө тийиш, Германияга жардам берүүгө даяр, деди. Москва Украинанын Крым жарым аралын басып алып кошуна өлкөнүн чыгышындагы жикчилерди колдой баштагандан кийин Еврошаркет санкцияларды киргизгенде Берлин андай жазалоочу чараларды сүрөөнгө алып келген. Аны менен катар Меркель түндүк агым 2 долбоорун жактаарын айткан. Ал долбоор ийгиликтүү болсо, Орусия Сибирде жакында табылган кендерден Батыш Европага азыркыдан 2 эсе көп газ экспорттой алат. Киев долбоор санкцияларга көлөкө түшүрөт дегени менен Берлин газ куурун кеңейтүүнү жактырды. План боюнча куур эмки жылдын аягында ишке кирмекчи. Экс-президент Алмазбек Атамбаев журналисттерге койгон материалдык доосунан баш тартты. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын басма сөз кызматы Атамбаевке шилтеме берүү менен тараткан билдирүүдө расмий катталган маалымат ресурстарында жана медиа коомчулукта кийинки жылда болгон позитивдүү өзгөрүүлөр журналисттер Нарын Айыпка жана Дина Масловага, укук коргоочу Чолпон Жакуповага карата доо арызымдын материалдык бөлүгүнөн баш тартышыма мүмкүнчүлүк берүүдө деп айтылат. Журналист Нарын Айып Атамбаевдин доо арыз жазышына себеби жок болчу деп эсептейт.
Анткени биз өз макалаларыбызда, жаңылыктарыбызда, интервьюларда жана репортаждарда эч кандай мыйзамды бузган эмеспиз, эч кимдин намысына тийген эмеспиз, бирөөнүн кадыр баркын түшүргөн эмеспиз.
Былтыр апрелде ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева президент Алмазбек Атамбаевдин бедерин коргоо максатында Заноза KG сайтынын 2 негиздөөчүсү жана укук коргоочу Жакупованы сотко берген. Мындай дооматка сайтка жарыяланган Атамбаевди сындаган материалы себеп болгон. Октябрь райондук соту башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо жөнүндө арызына ылайык Заноза KG сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Британияда уландырылган мурдагы орус чалгынчысы Сергей Скрипаль 18 майда ооруканадан чыкты. Британ бийликтери Скрипаль жана кызы Юлия ушул тапта кайда экенин айтышкан жок. 4 мартта 66 жаштагы экс тыңчыны кызы менен Солсбери шаарында эс учун жоготкон абалда табышкан. Экөө тең бир топ күн комада жатышты. Юлия апрелде өзүнө келип ооруканадан чыккан. Скрипальдардын уландырылышын расмий Лондон Москвадан көрөт. Британ бийлиги алар адамдын нервин шалкылчу новичок деген уулуу зат менен уландырылган деген бүтүмгө келген. Москва Лондондун билдирүүсүн далили жок деп четке каккан. Евробиримдик Иранга инвестиция салган европалык компаниялардын кызыкчылыктарын коргойт жана Тегерандын өзөктүк программасы боюнча биргелешкен планды карманат. Бул тууралуу Еврокомиссиянын сайтына чыккан биргелешкен билдирүүдө айтылат. Документ Шаркет лидерлеринин Софиядагы саммитинен кийин кабыл алынды. Атайын регламентке ылайык европалык компанияларга АКШнын санкцияларын биримдик сыртында аткарбоого уруксат берет. Ошондой эле америкалык санкцияларды биримдик аймагында аткаруу боюнча соттук чечимдердин баардыгы жокко чыгарылат.
Биз ошондой эле Европанын инвестиция банкына, европалык ишканалардын Ирандагы инвестициясына көмөктөшүүгө уруксат берүүнү да чечтик. Еврокомиссия Иран менен кызматташтыкты сактайт.
Деди Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер. Майдын башында америкалык президент Дональд Трамп Тегеран менен түзүлгөн көп тараптуу өзөктүк макулдашуудан чыгаарын жана ислам жумуриятына каршы санкциялар жанданарын билдирген. Документке кол койгон калган өлкөлөр Кытай, Орусия, Германия, Британия жана Францияны сактап калууга даярдыгын айтып келатышат. Тогуз тороодогу башаламандык боюнча тергөө иштери соңуна чыкты. Бул тууралуу жума күнү Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов билдирди.
Тартиптик жаза өтө мындай башкача айтканда албаган кызматкерде эч ким калган жок да. Себеби дегенде бул жерде кемчилик биз тараптан да болгон. Алар өз кызмат орнунан кетишкен.
11 апрелде Жалабаттын 9 Тору районунда JL Макмал Девелопинг компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар нааразылык акциясына чыгышкан. Ички иштер министрлиги акция учурунда ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөнүн кабарлаган. Чогулгандар тартип сакчыларына да таш ыргытып 3 милиция кызматкери жабыркаганы маалымдалган. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп 15 киши кармалган. Эне мээримин мээнетин талыкпаган адал эмгек таза ниет менен гана актаса болот. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков энелер күнүнө карата тараткан куттуктоосунда айтты. Кыргызстанда май айынын 3-чү жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Бейшемби күнү президенттин жарлыгы менен 7 жана андан көп баланы толук тарбиялап өстүргөн 1354 аял баатыр эне ордени, 6 баланы толук тарбиялаган 454 аял эне даңкы медали менен сыйланды.
Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш экс-президенттердин кол тибестиги жөнүндөгү мыйзам жобосуна өзгөртүү киргизүү демилгесин көпчүлүк добуш менен колдоду. Өзгөртүүнүн механизмдерин эми иштеп чыгуу парламенттин тиешелүү комитетине тапшырылды. Эгер экс-президенттин макамы тууралуу мыйзам жобосу өзгөртүлсө, аларды кылмыш жообуна тартууга жол ачылат, бирок мыйзам артка иштебейт. Демилгедеги мыйзамдык карама каршылыктар тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Жогорку кеңеш 17 майда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупциялык схемаларга тиешеси бар аткаминерлерге укуктук баа берүү боюнча токтом кабыл алып жатып, экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу сунушун да колдоду. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин мындай демилгесин жыйынга катышкан 112 депутаттын 87 колдоп, 14 каршы добуш берди. Мыйзамдык демилге кол тийбестиктен ажыратуунун жол жоболорун иштеп чыгуу үчүн токтом түрүндө парламенттин тиешелүү комитеттерине тапшырылды. Азырынча бул демилге качан ишке ашары белгисиз. Масалиев сунушун мындайча чечмеледи.
Экс президент деген кишиден абсолюттук кол тийбестикке алып салуу эмес, жоопко тартылыш маселеси турат да. Эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт экен да. Кылмыш жасаса деле, бирөөнү өлтүрсө деле, уурдалса деле жоопко тартылбайт экен да. Эгер таза иштесе анан эчтеке болбойт да. Ал эми уурулук кылса, башка нерсе оор кылмыш кылса кантип жоопко тартылат анда? Ошол принцип бузулуп атат да мүмкүн да. Бул эски закон болуп атпайбы? Өз мезгилинде аскарга иш лишь бы бийликке тырмышып кармалбасын деп көптөгөн укуктар берилип койгон болчу да.
Кеп президенттин ишмердигинин кепилдиги боюнча мыйзамдагы экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө болуп жатат. Аталган мыйзамдын 12-нчи статьясында экс президенттер кылмыш жообуна тартылбайт, кармалбайт, камакка, тинтүүгө жана суракка алынбайт деп жазылган. Экс-президенттерди кол тийбестиктен ажыратуу демилгесине каршы добуш бергендердин бири КСДП фракциясынын депутаты экс-спикер Чыныбай Турсунбеков. Ал бул сунуштун саясий боёгу болгондуктан каршы добуш бергенин, саясий оюндарга азгырылып, мыйзамга каршы иш кылуу туура эместигин айтууда.
Эгерде биз экс-президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндө мыйзам козгоочу берсек, ал мындан кийинки президенттерге тарай турган ошолорго таасир иштей турган мыйзам болот да. Буга чейинки экс-президент наамын алгандарга тиешеси жок. Ошон үчүн кандайдыр бир оюндун эле bir görünüş olup da. Darış çıntırarız. Bunu bilen biz atanlayıpka karşı cesaratkan kadam katar düşünüyorduk kırılsanlar. Ama mizamda gerde silahkan adamlar olsa mizamdın kanda işleşim bilgen adamlar için bu durumuz da.
Tursunbeков айтмакчы, укуктук ченемдер боюнча мыйзам артка иштебейт. Демилге жеп чуусунан улам көтөрүлүп жаткандыктан экс-президент Атамбаевка кандай таасири болот деген суроо туулбай койбойт. Мурдагы юстиция министри, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов мыйзамдагы өзгөртүүнүн өзүнө артка иштөө ченемин киргизсе болот деген ойдо.
Башка мыйзамдарга өзгөртүү сунуш кылганда эле өзгөртүү сунуш кылабыз, анан бирок бир нерсе бар, закон артка иштебейт деген. Бирок закондун өзүндө эгерде артка иштесин деген норманы киргизсек, ошол закон иштейт. Мыйзамдын өзүнө артка, ушул мыйзам артка иштейт деп жазып койсо болот.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов экс-президенттин макамы конституциялык мыйзам менен бекигендиктен аны өзгөртүүгө да конституциялык мыйзам кабылалуу керектигин айтат. Бул деген сөз мыйзам парламенттин 3/2 же кеминде 80 депутатынын демилгеси менен кабыл алынышы керек дегенди билдирет. Атамбаев президент болуп турганда анын ишмердигин кескин сынга алып келген коомдук ишмер Эдил Байсалов да кол тийбестиктен оңой олтоң эле ажыратууга каршы. Ал бул үчүн 80 депутаттан тышкары башкы прокуратуранын да макулдугу керек деп эсептейт.
Аларды оңой менен эле соттогонго мен мисалы каршымын. Анткени президенттин милдети, кызматы, ошондой бир жоопкерчилиги өтө оор. Өтө көп душман күтөт президент. Эртең бүсү күнү эле кайра аны сотко тарта тургандай болсок, биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө шек келтирилет. Экс-президент макамын жоюу дагы өтө оор бир процедура болуш керек, импичмент процедурасына тең болуш керек.
Президенттин ишмердигинин кепилдиги боюнча мыйзамга ылайык экс-президент макамын алгандарга өмүр бою кол тийбестик, мамлекеттик күзөт, турак жай, пенсия сыяктуу бир катар артыкчылыктар каралган. Өлкөнүн алгачкы эки башчысы Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев бийликтен эл тарабынан кулатылгандыктан мындай макам берилген эмес. Экс-президент статусу Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевта гана бар. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Алдыдагы радио баяныбызды эми маек менен улантабыз. Ушинтип, жогорку кеңеш экс-президенттер оор кылмышка шектелген учурда алардын кол тийбесин алуу механизмдерин иштеп чыгуу сунушун колдоду. Бул демилге Кыргызстан учурда жана мурдагы президенттердин мамилеси талкуу жаратып жаткан учурда көтөрүлүп да турат. Кыргызстандагы окуяларга кылдат көз салып келаткан Британиядагы Экзетер университетинин профессору Джон Хезершоу Азаттык менен ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Кыргызстанда президенттер алмашкандан бери бир катар өзгөрүүлөр болуп кетти. Мурдагы президент менен анын ордун баскан мамлекет башчынын ортосунда пикир келишпестик бар экени маалым болду. Өлкөдө болуп жаткан окуяларга саясат таануу илиминин көз карашынан кандай мүнөздөмө берет элеңиз?
So what's going on in Kyrgyzstan in terms of political science is the consolidation of a new regime in power.
Саясат таануу илиминин көз карашынан алып караганда Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды жаңы бийликтин консолидациясы деп атасак болот. Авторитардык бийлик болобу же жарым жартылай авторитардык бийлик болобу, ал алдыда белгилүү болот. Себеби жагдай бул киши Атамбаевке ыктаган адамдардын артынан канчалык сая түшөрүнө жараша болот. Бирок Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосунда бийлик күрөшү жүрүп жатканы ачык. Менимче, мындай жагдай демократия толук калыптанган эле өлкөдө эки президенттин ортосунда бийликти өткөрүп берүү жараяны жүрүп жаткан учурга мүнөздүү күрөш.
Демек, сиздин оюңузча Кыргызстанда болуп жаткан өзгөрүүлөр демократиянын белгиси эмеспи?
I think it's a struggle between democracy and autocracy.
Менимче, бул демократия менен автократиянын күрөшү. Жээнбеков үчүн Атамбаевдин сары изине толук түшүп алуу акылмандыкка жатпай калат деп ойлойм. Себеби мындай жагдай, эгер сен тынч жол менен бийликтен кетсең, баарынан айрылып калышың мүмкүн деген прецедент түзүп коет. Адатта демократияда бийликти тынчтык жол менен алмаштырасың, жана эгер президент кызматты тапшырса, ал баардык нерсесинен, акчасынан, эркиндигинен ажырабайт. Мурдагы президент канчалык коррупцияга же кылмышка аралашкан болбосун, бул жерде мен Атамбаев жөнүндө оюмду айткан жокмун. Балким ага тынч жашоого уруксат берилгени акылмандыкка жатар. Тынч жол менен бийликти алмаштыруу принцибинин ишке ашуусуна мүмкүнчүлүк берилиш керек.
Ошол эле учурда мурдагы президент Атамбаев да шайлоодо утуп чыккан президент Жээнбековго өлкөнү башкарууга жол бериш керек эмеспи?
Yeah, I think Atambayev needs to be prepared to allow Jeenbekov to consolidate.
Ооба, менимче Атамбаев Жээнбековдун өз системасын бекемдешине жана мурдагы президенттин кийлигишүүсүз өз кишилерин алып келишине жол бериш керек. Ооба, Атамбаев учурда канчалык тобокелчилиги чоң оюн ойноп жатканын сезиши зарыл. Ал Жээнбековго жаңы лидер болууга мүмкүнчүлүк бергени туура.
Жээнбеков to be the new boss.
Учурдагы жана мурдагы президенттер эгер кепке келип мунаса табалышпаса, кандай өзгөрүүлөрдү күтүүгө болот?
I think it is risky. It will lead to perhaps to greater instability. It may be difficult to form a
Мунун тобокелчилиги бар. Мындай жагдай туруктуулукка шек келтириши ыктымал. Туруктуу өкмөттү түзүү сыяктуу маселелерде кыйынчылык жарылышы мүмкүн. Бирок мен көрүп жаткан окуялар Жээнбековдун колунда кандайдыр бир деңгээлде бийлиги бар экенин көрсөтүп турат. Ал азыр президенттик кеңседе отурган жаңы лидер. Андыктан алдыдагы бир канча айда Жээнбеков күчтүү болуп чыга келет деп ойлойм. Көрөбүз эми, саясатты алдын ала айтуу кыйын эмеспи?
Жээнбеков emerge perhaps in a few months time. But we will see. It's always hard to predict in politics.
Thank you.
Азаттыктын угуп жатасыз. Британиялык саясаттануучу Джон Хезер Шоу менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Программабызды улантабыз. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кыз тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Евробиримдик Кошмо Штаттардын Иран санкцияларынын аларга таасирин жумшартуу жараянын баштаганы турат. Бул тууралуу биримдик лидерлеринин соңку саммитинен кийин айтылды. Мындай маселе күн тартибине Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы көп тараптуу келишимден чыккан АКШ экономикалык санкцияларынын калыбына келтирилерден улам коюлууда. Буга байланыштуу айрым европалык ири компаниялар Ирандан кетүү ниеттерин дагы жарыялай башташкан эле. Толугураак мен улан Алым Кулуулу айтып берем. Евробиримдик Иранда бизнес жүргүзгөн европалык фирмаларга АКШ санкцияларынын таасирин жумшарат турган эрежесин кайра активдештирүү жараянына 18 майдан тарта киришет. Биримдик лидерлеринин Болгариядагы жыйынынан кийин бейшемби күнү Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер мына ушинтип билдирди. Биз компанияларыбызды Иранга инвестиция жасаган орто жана чакан ишканаларыбызды коргошубуз керек. Аларды жалгыз калтыра албайбыз, деди Юнкер. Биримдиктин тосмо эрежеси алгач 96-жылы АКШнын Кубага каршы санкцияларына жооп чара катары иштелип чыккан. Ал эреже Евробиримдиктин компанияларына биримдиктен сырткары тараптын мыйзамдарын сактабоосуна уруксат берет.
Биз ошондой эле Европанын инвестиция банкына европалык ишканалардын Ирандагы инвестициясына көмөктөшүүгө уруксат берүүнү да чечтик. Еврокомиссия Иран менен кызматташтыкты сактайт.
Avec les autorités iraniennes.
Деп кошумчалады Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер. Евробиримдиктин соңку саммитинде АКШ Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы көп тараптуу келишимден чыгуу чечими талкууланды жана алардын буга чейин айтылып келген туруму дагы бир жолу расталды.
Nous avons collectivement confirmé la volonté européenne de préserver.
Биз Европанын 2015-жылы июлда кол коюлган келишимдин пайдасын, анын ичинде Иран үчүн да сактоону көздөй турганыбызды. Ошондой эле биздин компаниялардын мыйзамдуу укугун коргоорубузду биргеликте ырастадык. Менимче биздин ролубуз бул аймакта тынчтыкты жана стабилдүүлүктү камсыздоодо жатат. Биздин башкы кызыкчылык коммерциялык же компаниялардын кызыкчылыгы эмес. Бул аймактагы тигил же бул лагердин тарабында болуу эмес, стабилдүүлүктү камсыздоо.
Pour tel ou tel camp dans la région, il est d'assurer la stabilité.
А деди Франция президенти Эммануэль Макрон Софиядагы басма сөз жыйында. Ал өкмөт француз бизнесин Иранда калууга мажбурлабай тургандыгын, АКШнын келишимден чыгышынан улам Иран менен бизнесте батыш компаниялар оруна Кытай менен Орусиянын ишканалары пайда табарына дагы токтолду. Бирок Европа лидерлери учурдагы кыйынчылыктарга карабай трансатлантикалык байланыштарды сактоонун маанилүүлүгүн дагы баса белгилешти. Германия канцлери Ангела Меркельдин айтымында Иран келишими боюнча АКШ менен анын ичинде Вашингтон тынчсызданган жагдайлар мисалы Тегерандын баллисткалык ракета программасы тууралуу сүйлөшүүлөр улантылат. Европа лидерлеринин Софиядагы саммит алдында өткөн аптада АКШнын каржы министрлиги европалык компанияларга Иран санкциялары кайра күчүнө киргенге чейин 90 күн убакыт бардыгын эскерткен. А мындан улам 2016-жылы санкциялар жоюлгандан кийин Иранга эң биринчилерден болуп кирген Франциянын энергия гиганты Total компаниясы ал эгер АКШнын санкцияларынан жеңилдик ала албаса Ирандан кетерин ачыктаган. Total 5 milyard dollarga чейин инвестиция салып, Ирандын эң ири түштүк Барс газ кенин өздөштүрмөк болгон. Ирандан кетүү пландарын Германиянын камсыздандыруу секторунда иштүргүзгөн Альянс жана Даниянын контейнер ташуучу Мерс компаниялары дагы билдиришкен. АКШ'ын санкциялары Америкалык жана чет элдик компаниялардын Иран тарап менен бизнес жүргүзүүнө жол тогулууга багытталып, алар бул үчүн Америкалык доллар же каржы институттарды колдонуусуна тыюу салат. Вашингтон 8 майда 2015 жыл келишимден чыккандыгын жарыялаганда президент Дональд Трамп Иранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтире баштоону караган документке кол койгон. АКШ президенти 2015 жыл келишимден чыгуу чечимин Иран бийлиги баллистикалык ракеталарын сынап, жакынкы чыгыштагы террористтик ишмердикти каржылап, ал макулдашуунун маңызын бузганы менен түшүндүргөн. Улан Алымкулуулу, Азаттык. А программасы улантабыз. Кыргызстанда SoundCloud аудио таркатуучу платформасына тыюу салынды. Октябрь райондук сот аталган сайтта экстремисттик мүнөздөгү аудиолор жайгаштырылгандыгын жүйө келтирди. Иштин чоо жайын кабарчыбыз Касым Рахманкулов айтып берет.
SoundCloud же англисчеден которгондо үндөрдүн булуту деп аталган сайтта аудио маектер, музыкалык чыгармалар, подкаст жана башка кызыктуу аудио материалдар жайгаштырылат. Ал былтыр Октябрь райондук сотунун чечими менен экстремисттик деп таанылган сайттардын катарына киргизилди. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады.
Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү маалыматтарды таркаткан веб сайттардын маалыматтарында маалыматтардын интернет булактарына жайгаштырылышына бөгөт коюу боюнча арызын 2017 жылдын 17 октябрында Бишкек шаардык райондук соту карап канааттандырган. Мына ошол экстремисттик өңүттөгү материал тараткандардын ичинде SoundCloud сайтындагы бар болчу. Анан алын колдонушуна чектөө киргизүү тууралуу да чечим чыккан. Ошолордун ичинде да чечимди аткаруу ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук кызматына, андан сырткары ушул маалымат технологиялар комитетине жүктөлгөн да, мына ошолор аткарыш керек бул чечимдичи,
деди Жогорку соттун басма сөз өкүлү Сүйүта Сооронбаева. Анткени менен айрым интернет провайдерлер бул сайтка бөгөт коюуга шашылган жери жок. Мисалы үчүн Мегалайн провайдерлеринин колдонуучулары үчүн сайт толугу менен жабылса, Акнет провайдерине кошулган интернет колдонуучулар SoundCloud порталына тоскоолдуксуз кирип аудиолорду уга беришет. Кыргыз Республикасынын маалымат технологиялары жана байланыш мамлекеттик комитетинин басма сөз өкүлү Сапар Бахирдиновдун Азаттыкка билдиришинче, азырынча SoundCloud платформасын колдонууга чектөө киргизүү техникалык себептеринен улам толук ишке ашпай жатат.
Соттун чечими бизге түшөт. Биз андан кийин интернет провайдерларды көзөмөлдөгөн үчүн биз интернет провайдерларга соттун чечимин жөнөтөбүз. Анан кийин биз ошо вообще деп бүтүп атабыз. Ким кылды, кимдин техникалык мүмкүнчүлүгү жоктугунан кабарбай калды. Ар бир интернет провайдерден эмнелер айырмалары бар да. Баардыгы эме получается заблокировать да бүт провайдерларга десечи. Техникалык эмеден тартып ар бир эме кичине айырмалары бар да интернет провайдерлардын эмесичи. Мындай жүргүзгөн жанагы техникасына жараша. Анан кийин кээ бирлердики кээде болбой калат да.
Интернет колдонуучулар экстремизм менен күрөшүүдө ири интернет порталдарды жабуу натыйжа бербейт деген көз карашта. IT жаатындагы Адис Азиз Абакиров бул маселе IT коомчулугун тынчсыздандыраарын айтып, мындай чечим коомчулукта талкууга алынбастан кабыл алынганына токтолду.
Вот это яркое подтверждение того, что вот это борьбой так называемым экстремизмом и терроризмом.
Мындай чечим экстремизм жана терроризм менен күрөштүн элеви мына ушундай эч зыяны жок сайттарга да тийиши мүмкүн экендигин көрсөтөт. Негизи эле чектөө менен маселе чечилбейт. Бул сайт YouTube же Facebook сыяктуу эле сайт. Анан кантип бул маселе коомчулукта талкууланбай туруп өтүп кеткени суроо жаратат.
Интернет колдонуучу Ширин Мухамбетова сайтка чектөө киргизген менен аны тиркеме аркылуу көчүрүп алса болорун жана ага эч кандай бөгөт коюу мүмкүн эместигин айтат. Ушул тапта бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары да өздөрүнүн материалдарын көп жылдар бою SoundCloud аудио порталына жүктөп келет. Портал бүткүл дүйнө бою угармандарга ыңгайлуу усул катары кызмат кылып келет. SoundCloud платформасы 2007 жылы ойлоп табылып, 2008 жылы иштеп баштаган. Каалоочулар ал жакка ар кандай үндөрдү, музыканы, ырларды жана подкасттарды жүктөп, башкалар менен да бөлүшө алат. Түркиянын азыркы президенти Режеп Тайып Эрдогандын телефон аркылуу жеке сүйлөшүүлөрүнүн аудиолору SoundCloud сайтына жүктөлгөн соң түрк бийлиги сайтка 2014 жылы чектөө киргизген. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан. Кыргыз академиялык драма театрында француз драматургу Жан Ануйдун Антигона спектакли француз тилинде жүрүп жатат. Назарыңызда кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун репортажы.
Бұл қырғыз сахнасында француз тілінде қойылып жатқан Антигона драмасынан үзінді. Драмада башқы қаһармандың жеке қалаусы менен ақсүйек үйбүлөнүн жазылбаган мыйзамдарынын жана мамлекеттик мыйзамдардын ортосундагы карама-каршылык чагылдырылат. Чыгарманын өзөгүндө көрүүчүлөргө адамзат өз жүрөгүн угуш керекпи? Же куру намыска байланган жасалма эрежелерге баш ийгени туурабы деген суроо ташталат. Оюнга француз тилин билгендер да, билбегендер да келген экен. Четелдик актерлордун жараткан образы, кыймыл аракети аркылуу алардын сахна чеберчилигин көрүүгө кызыккандардын бири Мырза Жумагазы уулу бул спектаклдин өзгөчөлүгү тууралуу кеп салды.
Биздин спектакльдер менен биздин театр менен бул Франциянынкы аябай эле асман менен жердей. Бизде эл башкача түшүнүп калат спектакль дегенде актерлордун ойноо манерасына биз көбүрөөк көңүл бурабыз го. Бул жерде көбүнчө сөзгө көбүрөөк. Эми французча билбегенден кийин баягы түшүнүш кыйыныраак. Бирок мындай карап түшүнсөң болот экен эмне жөнүндө болуп аткандыгы.
Театр тил маселесинде синхрондук котормого жетишүүгө умтулуп келерин айткан. Кыргыз Швейцария долбоорунун негизинде сунушталган спектаклге келген көрүүчүлөрдүн теңинен көбү француз тилине, адабиятына кызыккандар жана көп тилдүү жаштардын катмары болду. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин студенти Алина Нурдинова бир нече тилде сүйлөгөн муун өкүлү.
Түшүнүк тили болду. Спектакль аябай жакты, мага жакты, кызыктуу болду. Анда аткарган актерлордун ушундай эле актерлор аябай сонун аткарышты деп ойлойм. Француз швед актерлоруна аябай чоң таазим этем.
Спектаклде ойногон 10 актердин 6-сы швейцариялык, 3-ү кыргыз актеру болду. Антигонанын образын жараткан конок актриса Эмилия Троя өзүнө жаңы сахна, залдагы көрүүчүлөр кандай таасир эткенин айтты.
Аудиториянын
өзүн алып жүрүү маданияты абдан чоң экен. Сонун отурушту, мага абдан жакты. Сахнада биз менен өнөктөш болуп ойногон кыргыз актерлору адистик жактан абдан мыктылыгын көрсөттү. Мага өзгөчө жакканы алардын француз тилин баат эле өздөштүрүп алганы болду.
Эмили менен бирге башкы ролду ойногон кыргыз академиялык драма театрынын актрисасы Мадина Талипбек спектаклге даярдануу мөөнөтү 3 ай жүргөнүн, ал ортодо өзү бул эл аралык долбоордон көптөгөн тажрыйба алганын кошумчалады.
Вообще новый язык изучать всегда сложнее.
Чындыгында ар бир эле тилди үйрөнүү өтө кыйын, анан калса француз тили бир аз татаал. Мисалы мен англис тилин 1-нче класстан баштап үйрөнө баштагам. Ал эми француз тили менен ушул спектаклде гана кездештим. Биздин даярдыгыбыз 3 ай бою Skype аркылуу жүрдү. Тил боюнча атайын адистер менен иштедик. Бул менин эл аралык долбоордун негизинде иш ашкан 3-нче ролум. Эл аралык командада иштөө мен үчүн дайыма кызыктуу, көптөгөн жаңылыктарга туш болом.
Вообще международная команда это всегда по-новому, это всегда по-интересному.
Спектаклдин режиссёру Жозеф Фенингер оюн бүткөндө өзүнүн сезимдерин мындайча мүнөздөдү.
Très heureux parce que ça a été une expérience formidable.
Бул мен үчүн эң сонун тажрыйба болду. Эл аралык спектаклди ишке ашырганыма сыймыктанып турабыз. Биздин театр менен кыргыз театрынын эки элдин актерлорунун анчалык деле айырмачылыгын сезген жокмун. Кыргыз актерлору өтө таланттуу экен. Спектаклдин негизги өзгөчөлүгү эки башка тилде сүйлөгөн өнөр адамдарынын бир сахнада образ жаратканында болду. Башка өзгөчөлүк билинген жок.
Жозеф эми алдыда бул спектакль долбоор боюнча ушул актерлук курам менен Швейцарияда коюуларын билдирди. Антигона трагедиясы мындан 15 кылымдай мурда жашап өткөн байыркы грек драматургу Софоклага таандык. Аны француз адабиятынын 20-нче кылымдагы көрүнүктүү ишмери, драматург жана сценаристи Жан Ануй заманбап сахнага ылайыкташтырып иштеп чыккан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Bu
Мурда президент Алмазбек Атамбаев журналисттерге койгон материалдык доосунан баш тарткандыгы жарыяланды.
Азыркы ситуацияда мына чукулак тияк тиягынын баарын алып чыга турган кеч болот да азыр мына жогорку кеңештеги ситуация башкалардын баары анан үчүн коем мында упай топтойюн деп жасап атат. Кандай болсо да бир жакшы кадам жасап койгон жакшы деп коюлган.
Оштогу мугалимдердин билимин өркүндөтүү институт жайгашкан имарат талашка түштү. Шаардык мэрия эки күндө аталган институтту имараттан күчтөп чыгарууга аракет кылууда.
Биз аймактардан атайын билим алышыбыз келдик, бирок бул жерде эки күндөн бери ушундай көйгөй болуп атат, сабактарыбыз срыв болуп калатат. Биз ошо билим алыш үчүн келгенден кийин ала албай бул жерде уруш жаңжалга гана күбө болуп кетип атабыз да.
Таң касаттыктан алдагы мүнөттөрдү ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Бүгүн күнгү ишемби 19 май, программаны мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Программабызды улантабыз. Мурда президент Алмазбек Атамбаев журналисттерге койгон материалдык доосунан баш тарткандыгы жарыяланды. Атамбаев мындай кадамын массалык маалымат каражаттарындагы соңку жылдагы оң өзгөрүүлөр себеп болду деп түшүндүргөн. Бул чечим саясий айдыңда окуялар курчуп, экс президенттин кол тийбестигин алуу маселеси көтөрүлүп турган учурга туш келди. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Расмий катталган маалымат ресурстарында жана медиа коомчулукта соңку жылы болгон позитивдүү өзгөрүүлөр журналисттер Нарын Айыпка жана Дина Масловага, укук коргоочу Чолпон Жакуповага карата доо арызымдын материалдык бөлүгүнөн баш тартууга мүмкүнчүлүк берүүдө деп жазылат Социал Демократтар партиясы тараткан билдирүүдө.
Туу эксперттердин байкоосунда ошондой эле өткөн жыл ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана расмий катталган интернет ресурстардын редакциялары саясатчылардын жана коомдук ишмерлердин билдирүүлөрүнүн аныктыгын текшерүүгө көбүрөөк көңүл бура башташты деп эсептейт Алмаз Шашенович.
Деди КСДП партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева. Атамбаев буга чейин кайрылуу жолдогон медиаполиси институту жана интернюс уюмдарына жооп берип, журналисттерди сотко берүүнүн башкы себеби материалдык доо өндүрүү эмес, коомчулукту жалган маалыматтардан коргоо механизми болгон деп белгилеген. Бирок экс президент миллиондогон дооматтарды коюу менен массалык маалымат каражаттарын жазалоо практикасынын мындан ары уланышына тез көз карашта экенин билдирген. Миллиондогон доого жыгылган мурунку Заноза кейжи, азыркы Кактус медиа сайтынын жетекчиси Дина Маслова Атамбаевдин материалдык доолорунан баш тартканын кубаттады.
Я считаю, что это позитивное решение.
Бул позитивдүү чечим болду. Биз муну көптөн бери күтүп жатканбыз. Шайлоодон, курултайдан кийин дагы күттүк эле. Ошол күн акыры келди. Мен көбүнчө кесиптештерим Нарын Айып, Чолпон Жакыпова боюнча тынчсызданып келгем. Азыр кубанычтамын. Бизде эч кандай сүйлөшүүлөр болгон эмес. Биздин жактоочулар, юристтер, медиа коомчулук ар кандай кайрылууларды жөнөтүшкөн. Мындан кийин бул көрүнүштөр кайталанбайт деп ишенем.
Ал эми журналист Нарын Айып аны колдогон жарандык коомдун өкүлдөрүн журналисттер коомчулугуна ыраазычылыгын билдирди. Нарын Айып доого жыгылган журналисттердин эч кандай күнөөсү жок экенин белгилеп, соттордун бийликке күн карама болуп жатканына нааразы.
Бизде эч кандай күнөө жок. Эң негизги маселе мындай болуп атат да, соттор териштирип, чыныгы себебин таап, чын эле ушундай намысы, бирөөнүн намысына бир нерсе тийгенби, тийген эмеспи дегендерди аныктабай эле күч кимде күч болсо ошонункун туура деп коюп атпайбы? Вот маселе эмнеде болуп атат. Сотко бергенде дагы, азыр мына эмени кайра жокко чыгарып атканда дагы.
Мындан мурдараак жогорку соттун коллегиясы 23 апрелде Масловага байланыштуу соттук ишти кайра тергөөгө жөнөткөн. Андан кийин жогорку сот Жакупова карата кенемтени бөлбөй төлөө боюнча райондук жана шаардык соттун чечимин жокко чыгарган болчу. Саясий талдоочулар экс президенттин журналисттерге койгон материалдык доолорунан баш тартышын ар кандай баалап жатышат. Азыркы саясий кырдаалды эске алып, Атамбаев муну менен өзүнө упай топтоого аракет кылып жатат дейт саясат талдоочу Орозбек Малдалиев.
Жээнбеков баягы эмелердин баарын кечип чыгарган, исктеринин баарын, алардын баарын алды, анан кийин анан акында бул оркоюп калып атпайбы? Анан экинчиден эми массалык маалымат каражаттары деген 4-бийлик деген болгон болот. Азыркы ситуацияда мына чукулап тияк тиягынын баарын алып чыга турган кеч болот да азыр мына жогорку кеңештеги ситуация башкалардын баары анан үчүн коем мында упай топтойюн деп жасап атат. Кандай болсо да бир жакшы кадам жасап койгон жакшы деп коюлган.
Ал эми мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков Азаттыкка берген маегинде Атамбаев бул чечимди мезгили келген үчүн кабыл алды деп билдирди. 2017 жылдын 20 апрелинде ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева экс-президент Алмазбек Атамбаевдин беделин коргоо максатында сайттын эки негиздөөчүсүн жана укук коргоочу Чолпон Жакупованы сотко берген. Мындай дооматка сайтта жарыяланган Атамбаевди сындаган материалдар себеп болгон. Октябрь райондук соту башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо жөнүндө арызына ылайык Заноза КЖ сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабыз улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздын бири Оштогу мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту жайгашкан имарат талашка түштү. Ош шаардык мэриясы эки үнөмөрталган институтту имараттан күчтөп чыгарууга аракет кылып жатат экен. Мугалимдердин билимин өркүндөтүү институттун кызматкерлери болсо мэриянын аракетине каршылык көргөзүп институттун мүлктөрүн күчтөп коргоого өтүштү. Жергиликтүү бийлик менен мугалимдерди окуткан мекеме ортосундагы талаштын чоо жайына кабарчыбыз Ыдырыс Исаков дагы кызыгып көргөн.
Жеке менчик ишкана болсо, же бир тигүү бир фабрика же базар эмес да, берчи келип алып чыккыла деп күткөн. Аябай обидно болду азыр бизгечи.
Булайым Ош билим берүү институтунун кыргыз тили сабагы боюнча окутуучусу. Ал институтта 2 күндөн бери уруш талаштан улам аймактардан келген мугалимдерге сабак өтүлбөй калганына азаланууда. Сөз болуп жаткан талаш Ош мугалимдердин билимин өркүндөтүүчү институттун имараты тууралуу болуп жатат. Көрсө талашка түшкөн имарат Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчиги экен.
Биздин бул жерде студиябызды алып чыгып, эшикке чыгып, биринчи кабатка дагы түшүрүп коюшту. Анан биз ага тоскоолдук жарасак, кааласак күнү, кааласак түнү келип жаап кетебиз, кааласак буюмдарыңарды эшикти, айнекти ачып туруп ыргытабыз дейт. Биз аларга каршы сүйлөсөк милиция чакырабыз дейт. Биз милиция чакыргыдай мамлекетке эмне иш кылып атабыз? Же биз кылмышкербизби? Биз мамлекеттин билим берүү саясатын жүргүзүп аткан адамдарга, тынч жашап аткан адамдарга эмне үчүн тоскоолдук болуп атканын бизге түшүндүрүшсүнчү.
Негизи Ош билим берүү институту Билим берүү министрлигине башкарат. Ал институт учурда Ош шаарына караштуу Рудаки орто мектеби менен бир короодо жайгашып, 3 кабаттуу мектептин бир капталын толук ээлеп турат. Институттагы эски окутуучулардын бири Низамиддин Закиров чындыгында азыр жарымынан көбү шаардык мектеп болуп калган институттун имараты толугу менен Ош билим берүү институтуна таандык болгон дейт.
Бул институт салдырууга Нуруев аттуу Нуруев деген киши демилги көтөрүп, ушул жерден жер алып салдырган эле өзү. Бул жерде мектептин жыты да жок эле мектеп, мына мектептин жыты дагы. Бир канча дээти иштеп кетишти. Алар эми ойлонбоптур да, акырсын иш атабыз, документ деген ойлонбой жүрө беришкен. Документ жөнүндө. Бирок салдырган институт салдырган. 88-жылы. Бул институт салдырган. Айжеке турат, анан отурат. Ошондо жүргөн.
Ушинтип Ош шаардык мэриясы менен Ош билим берүү институту имарат талашып жатканда Ош, Баткен жана Жалал Абад областарынан билимин өркүндөтүү үчүн келген мектеп мугалимдеринин сабагы үзгүлтүккө учураган. Билимин өркүндөтүү үчүн Баткен облусунан келген эжеке институтта жаңжалданбашканы көрбөй убактысы өтүп атканын айтты.
Биз аймактардан атайын билим алыш бердик, бирок бул жерде 2 күндөн бери ушундай көйгөй болуп атат, сабактарыбыз сүрүп болуп калатат. Биз ошо билим алыш үчүн келгенден кийин ала албай бул жерде уруш жаңжалга гана күбө болуп кетипатабыз да.
Ош билим берүү институтунун азыркы талаш болуп аткан имараты 1988-жылы курулган. Бирок менчиктештирүү жылдарында ал имарат Ош шаардык муниципалдык менчигине айланып калган. Мындан улам Ош шаардык мэриясы ал имарат үчүн 2016-жылдан баштап билим берүү министрлигинен жылына 40 миң сомдон ижара акы алып келген. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Ашим Семетеевдин айтымында институт ижара акыны төлөбөй койгондон улам аларды чыгаруу чечими кабылданганын билдирди.
Бул мамлекет институту, Кыргызстандын институту өзүнүкү. Биз жашап атабыз осундан бери. Мына бүгүн дагы тарыхтатып негизди бузуп кетти. Кече да келишкен, анан мурун да келишкен, кечеден бери кайтып каймачы болду. Биз айттык, максатыңар эмне деп бизди чыгарышты? Эмне максатты көздөп атасыңар десек айтпайт, мэр өзү билет дейт. А биз айттык, жок дегенде сен мэрин келип, силерди чыгарып туруп, биз мындай здание кылабыз, же бирөө сатабыз, же бир максатын айтыш керек да бизге. Анан чыгасыңар силер деп. Биз мээде окуп аткан мугалимдерибиз Ош областы, Баткен областы, Жалал Абад областынан келип окушат мына жерге. Айына жок дегенде 400 мугалим окуп кетет. Айына 400 эң кеми. Болсо 500 мугалим окуйт.
Ош билим берүү институту айына 400 мугалимди кайрадан окутуп, билимин өркүндөтүп турат. Аталган институт 1988-жылдан бери иштеп келген. Талашка түшкөн имараттын окуу жана иш бөлмөлөрү 1,5 миң чарчы метрди түзөт. Союз учурунда аймактардан келген мугалимдердин убактылуу жашоосу үчүн ал институтка атайын жатакана да курулган. Бирок анын жатаканасы да имарат сыяктуу эле Рудаки мектебинин карамагына өтүп кеткен. Институттун жетекчиси дал ушул маселени чечүү үчүн министрликте жүргөнү айтылды. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Программабызды улантабыз. Парламентте соңку талкууларда буга чейинки энергетика, жол куруу сыяктуу башка ири инфраструктуралык долбоорлорду текшерүү демилгеси көтөрүлдү. Мында айрыкча Кытайдан алынган нашылардын шарттары жана долбоорлор аткарууга тартылган TBA жана China Road компаниялары кандайча тандалганын иликтеп чыгып, келишимдердеги коопсуздукка шек келтире турган жагдайларга көңүл буруу маселеси дагы айтылды. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек жолдошу баяндайт.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча энергетика тармагы жана жол куруу сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кытайдын Эксим банкынан Кыргызстан 1,800,000,000 долллардан ашуун насыя алган. Бул насыялар мамлекеттин кепилдиги менен алынып, келишимдерде насыяларды төлөөгө байланыштуу тараптардын ортосунда талаш тартыш чыккан учурда аларды Гонконгдогу арбитражда кароо шарты коюлган. Бул жагдай парламентте Бишкек ЖЭБ модернизациялоо долбоору боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын тыянагын кароо учурунда башка да кредиттик макулдашуулар мына ошондой шарттар менен түзүлгөнү белгилүү болду. Парламенттин ата мекен фракциясынан депутат Бахадыр Сулайманов муну өлкөнүн келечегин тобок элчилике койгонго барабар жагдай катары кабыл алды.
За 25 лет независимости мы под таким глобальным условием никогда не брали кредит по 2% и такую большую сумму, под 400 миллионов. И я хочу сказать другое. Эксимбанк — это акционерный частный банк с участием государства. И также наши аэлектрические станции — это тоже частная компания. Но давайте мы тоже всем будем давать гарантии также. И Дордоисам тоже. Давайте они закупают тоже. За это я хотел вот соглашение зачитать, что мы весь наш суверенитет страны мы поставили на кон. Весь наш иммунитет, который мы не должны лишились того. Это так нельзя делать.
Ошентип 91 жылдан бери Кыргызстан эл аралык каржы донорлорунан алган насыялардын жалпы көлөмү учурда 9 миллиард долларга жакындады. Бул карыздын 44% ашууну Кытайга таандык. Бул тууралуу парламентте Бишкек жылуулук электр берүү долбоорун иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примов билдирди. Кытайдан алынган карыздын 21% ашууну энергетика тармагына жана калган 23% жакыны жол курууга чыгымдалган. Жогорку кеңештин Олтун энергетика жана жер казнасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев мына ошол насыялардын алуу шарттарын жана пайдаланылышын текшерип чыгуу демилгесин көтөрдү.
Тышкы карыздардын 43% энергия сектору келген да. Анан анын ичинен 1,600,000,000 доллар бул энергия сектору келген. 1,386,000,000 бул ТЭТ модернизациясын карап атабыз. Ошон үчүн мен айтып атам. Аткан кеминде кошкондо миллиард болот. Анын кандай аткарылганы жана токтогул кесине фазаларга берилгени дегенде Кыргызстан эл газ баарын анализдеп, ревизия жүргүзүп, баарын отчетун алыш керек деп мен сунуш киргиз. Тиешелүү тармактарда айтып атат, аларда киргизе болуш керек. Кирия менен бул чайнап атмен иштегендер күнөмдүү деп эсептелип атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, Кирия компаниясы аткарган эки чоң проект бар, бул датка кемин жана ТЭТ. Раз ТЭТте жана завышын жана баштагандан кийин датка кеминде дагы бизде күмөн сана башталган да.
Кыргызстан соңку жылдары Кытайдын Эксим банкынан датка көмөкчөрдөнүн, датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясын курууга 389,000,000 доллар насыя алган. Андан мурун датка көмөкчөрдөнүн курууга 204,000,000 доллар карыз алынган болчу. Мунун баары Кыргызстандын Борбор Азия энергетикалык шакектесинен чыгып, өз аймагы аркылуу көз карандысыз электр берүүнү камсыздоого багытталганы көрсөтүлгөн. Мурда кабыл алынган келишимдердин шарттары боюнча жогорудагы энергетикалык долбоорлорду дагы Кытайдын TVA компаниясы аткарган. Ошол эле Кытай банкы менен түштүк-түндүк альтернативалуу жолун куруу долбооруна 850,000,000 долларга келишим түзүлгөн. Мындан сырткары Кыргызстандын магистралдык жолдорун жана шаарлардын ички жолдорун оңдоого дагы Кытайдан ар кандай өлчөмдө насыялар алынган. Бишкек жеп долбоорун иликтеген депутаттык комиссиянын тыянагын парламентте кароо учурунда эмне себептен ири инфраструктуралык долбоорлорго көбүнчө TVA жана China Road компаниялары тартылганы туурасында сөз болду. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Талантбек Мамытов эмнеге мындай тандамал мамиле болгонуна кызыкты.
2012 жылдын май айында Япония өкмөтү менен NEDO уюму менен биздин энергетика тармагындагы өкүлдөрү менен протокол түзүлгөн. Япония өкүлчүлүгү өзүнүн ошо NEDO уюмуна тапшырма берип, ал тендер жүргүзүлгөн. Биздин энергетика системаны изилдеп чыгуу боюнча ал тендердин негизинде Mitsubishi компаниянын жана изилдөө институту утуп алып, келип биздин тестти ушул жерде карап чыгып, анализ жүргүзүп, бир жакшы тео түзүп берели деген аракеттер жүргүзүлгөн. Бирок тилекке каршы бир топ иш жүргүзгөндөн кийин негедир ошол авторитеттүү компанияга берилбестен именно Кытай компанияга берип атасыңар. Мына маселе ошондой болуп атат.
Ошол эле кезде парламентте бул маселе талкууланып жатканда эмне себептен насыя Кытай тараптан гана алынып жатканы жана аткаруучу компаниялардагы ал жактын талабы менен тандалган шарттар үчүн Кыргызстандын кайсы кызмат адамдары жоопкер деген суроолор туулду. Бир бол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов катаал шарттагы макулдашуулар кандайча кабыл алынган жагдайга токтолуп, андай шарттагы насыяларды ала берүүнүн мамлекет эгемендиги үчүн опурталдуу экенин айтты.
Финансирование ушул Кытай мамлекетинен Эксимбанктан сүйлөшү кимдики болгон? Кимдин инициативасы болгон? Кандай условияда кымбат алынган, коммерческий банктан алынган, сроктору аз алынган? Сиздер башынан баштаңыздар. Аварияда кеп эмес, же башкада эмес. Акчанын алынышы туура эмес алынган. Льготный период, акчанын срогу 20 жыл болгон. Проценти кымбат болгон. 2% коммерческий банк бүткүл дүйнөдө бүт Дүйнөлүк банк, Азиатский банк, Исламский банк развития. Ушулардан эмне үчүн албадыңар? Биз 0.75%ден ашпаган акча алганбыз. Аны жакшы билесиздер. Же бирөөңөр кат жолдодуңарбы ошолор менен? Ким сүйлөштү? Сапар Жумакадырович, ошону сүйлөшкөнсүңөрбү?
Ал эми мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кезинде аталган долбоорду ишке ашыруу үчүн каржылоо булагын табуу өкмөт үчүн кыйынга турганын айтып, жүйө келтирди. Мына ошондуктан кыргыз бийлиги кезинде Кытайдын Эксимбанкына токтолгонун айткан Сапар Исаков анда расмий Пекин тарабынан гана каржылык колдоого убада болгон жагдайды атады.
Өкмөт ар кандай бир жолдорун издеп акча издеген болчу. Акчаны издегенде дагы бир нече жыл издешкен, табалбай коюшкан. Анан бул акча тыйындарды Алмазбек Шаршенч Атамбаев Си Цзиньпин мырза менен сүйлөшүп туруп таап берип атпайбы? Анан баары салынып бүтүп, мына татынакай иштеп эметип атканда эми мына саясий бир туура эмес нерсеге колдонуп саясат болуп атат да бул жерде. Бул туура эмес нерсе. Анан мына депутаттар улам айтып атпайбы? Кычкачтын баасы мындай экен, тигинин баасы мындай экен, мунун баасы мындай экен деп. Бул бааларды кыргыз тарап койгон жок да. Бул баалардын баарын Кытай тарап коюп атат. Негизи бул Кытай тарабынын өзүнүн бул проблемасы деп айтсак болот.
Анткени менен бир катар парламент депутаттары мындай жүйөгө макул эмес. Алардын айтымында жалаң эле TVA жана China Road компаниялары Кыргызстандын энергетика жана жол тармагындагы долбоорлорго тартылганы жөн жеринен эмес. Парламенттин Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев буга төмөндөгүдөй мисалдарды келтирди.
2013-тен 2017-ге чейин Сапар Исаковка TVA'дын негизги куратору Кытайдын соода өкүлү Цин Юлюн, Сен Хуа Суньян 10 жолу, андан кийин ал кеткенден кийинки өкүлү Чан Суо Лин Цо 8 жолу кирген. Эмне үчүн алар Русул Ахметова кирбейт? Эмне үчүн алар Темир Салиев кирбейт? 50 миллион доллардан аштык долбоорлордо чыр чыкса, бүт баарында Сапар Исаковдун аты бар. Сапар Исаков эмне үчүн өзү тышкы саясатта болот дагы China Road'тун президенти Сапар Исаковко 8 жолу кирип атат? Ошолор дипломатия талкууладыбы? А контрактка кол койгон Авазов менен Калиев жазаланды. А негизги шек түйүм үчүн жазаланбайт. Соңку сөзүм кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек? Биринчиден чечимди Сапар Исаковдун кылмыштуулукка шектүү экендиги өзүнчө белгиленип көрсөтүш керек.
Ошол эле кезде мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков Кытайдын соода өкүлүнө жолугушканын ырастоо менен четелдик өкүлдөр менен жолугуп, ал туурасында президентке кабар берүү аппараттын тышкы байланыш бөлүмүнүн милдети деп атады. Сапар Исаков муну кадимки эле жоодо каралган жалпы эреже катары төмөндөгүдөй сыпаттады.
Бул жерде биз жазып атабыз. Торгпред бизге эмне сөздү айтып атат? Мен ал сөздү президентке жеткирип атам. Каныбек Апаш, сиз унутпаңыз, биздин жумушубуз тышкы саясат бөлүмүнүн жумушу. Биз баары менен жолугабыз. Жолугуп туруп президенттин атына тиешелүү информацияны беребиз. Сиз мага доомат коюп адамды ошо обвинять эткенден мурун сиз Каныбек Апаш мындай фактыларды келип туруп айтыңыз. Бул Кудайга жакпаган иш. Мен эч качан коррупцияга малынган эмес, мен малынбайм.
Бирок Сапар Исаковдун президентке маалымат берүү үчүн гана кызматтык кат жөнөткөнүн айтканын мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жокко чыгарды. Анын айтымында Исаков президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп турганда жиберген каты мамлекет башчысы бул долбоорду даярдоого берген тапшырмага негиз болгон.
Мун
мындай чоң маселени чечкен адамдар бул жана каткарган адамдар эмес, бул маселени чечкен адамдар, чечүүчү укугу бар адамдар. Негизинен ошонун негизинде бардык кызматкерлер ошол айтылган ишти аткарып, ошол ролду аткарышкан. Тилекке каршы бүгүнкү күнү чечкен адамдар жооп бербей, ошону аткарган адамдар күнөө кабыл отурат, бирок следствийн органдар башкалар тактап аныктап, ким негизинен ушул маселени чечти деп чекит коет деп мен ойлоймун. Сапар Жумакадырович айтып атпайбы, мисалы үчүн жанакы мен жөн эле жазганмын маалымат катары, ошол жерде суранып атат: министр энергетикага тапшырма бериңиз, Минфинге, МИБке, башка министрликке тапшырма бериңиз деп атат, ушуну аткарсын деп. Ошол тапшырманын негизинде башка министрликтер андан ары иш жүргүзүп атат.
Бишкек жеп долбоорун иликтөө учурунда ачыкка чыккан күмөндүү жагдайлар андагы келишимдин шарттарына барып такалганы парламент жыйынында талкууланды. Анда Кытай тарап куруучу катары TBA компаниясын сунуштаганы, насиянын кыргыз тараптын эсебине түшпөгөнү жана анын курулуштун жүрүшүн жана каржынын сарпталышын көзөмөлдөй албаган абалы туурасында сөз болду. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касмалиева мунун баары башында келишимдин шарттарында мунушентип каралып калган жагдайга токтолду.
Биз негизи бул EPC контракт болгонун тактадык. Акча каражатын бөлүштүрүүгө келгенде кыргыз тарап эч кандай укукка ээ болгон эмес. Ошондуктан баалар кымбат болгондо дагы аны көзөмөлдөөгө укук болгон эмес дегенди тактадык да. Бирок укук коргоо органдарына мен кайрылат элем. Комиссия бүт документтерди, нота, каттарды баарын берди сиздерге. Ушул жерде TBA'ды тандоодо лоббилөө болгонбу же жокпу? Ошол суроого гана биз жооп беришибиз керек да. Ошол лоббилөө учурунда откат деп коет го, эсептерге түшкөнбү, акча берилгенби? Ошол маселе негиз маселе болуп атат. Кеп башында болуп атпайбы? Ошо TBA'ды эмнеге тандаган? Ошол учурда кандайдыр бир саясий таасир болгонбу? Ошону такташыбыз керек.
Бишкек жеп модернизациялоо долбоорунун алкагында кыргыз өкмөтүн аталган насиянын алкагында акчаны нактылай түрүндө албагандыгын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Негизинен бул каражаттарчы Эксимбанктан подрядчиктин счетторуна ошо кылынган иштер, жиберилген материалдар, жумуштар үчүн эле которулат да. Эксимбанктан түзмө-түз тилерге биз банкка өзүбүздүн заявкабызды беребиз, ошонун негизинде төлөшөт алар. Биз ошо оборудование, материалдар менен услугалар менен алып атабыз да ошонун баарынчы. Тиги компания мүмкүн өзүнүн счетунан бияка которушу мүмкүн да, анткени бул жерде да бир иштерди кылып атат да.
Бирок бул жерде Кытай элчилигинин кеңсесинен TBA компаниясын Бишкек жылуулук электр берүү долбоорун курууга сунуштама берген кагазынын айланасында бир топ талаш болду. Анткени тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев аны Кытай тараптын расмий позициясы катары кабыл алуу керек десе, анын мурдагы орун басары Аскар Бешим элчиликтин кеңсесинен жиберилген кагаз расмий бийликтин сунушу катары каралбайт деген көз карашын айтты. Юстиция министрлиги болсо учурунда бул келишимге укуктук корутунду берип, аны жактырган деген маселе көтөрүлдү. Бирок ошол кездеги юстиция министри Алмабет Шыкмаматов макулдашуу баракчасына гана кол коюлганын айтып, эгемендикке коркунуч келтириши мүмкүн деген эскертүү буга чейинки бардык эле макулдашууларга берилип келгенин атады.
Бул эл аралык келишим ким түзгөн? Проектисин ким макулдашкан? Тышкы иштер министрлиги, министерство финансов жана Сапар Жумакадыровичтин кабинетинен чыккан долбоор бул. Министерство юстиции заключенияга кредит керек деген гана лист согласования берилген. Ал эми Бешимов берген да тиги көз карандысыз дегенчи. Көз карандысыз дегенди ал жалгыз эле ушул жерде берген эмес. Ал ар бир кредитный соглашенияга берилет. Анткени баарыбыз ратификация кылган Эксимбанк менен канча кредитный соглашение болсо, урматтуу депутаттар, бүгүнкү күнү 9 12 соглашение бар жана Эксимбанктан алган. Ошонун баардыгында бир эле талап бар: любой спор рассматривается Гонконг сотунда деп.
Муну ошентип 2 миллиард АКШ долларына чукулдаган Кытайдын Азиялардын кесепеттерин иликтеп чыгуу маселеси учурда парламенттин астында турат. Анткени мына ошол макулдашуулардын көбү эл аралык келишим катары парламенттен ратификациядан өткөн. Буга чейин 2016-жылы эл аралык валюта кору Кытайдан алынган тышкы карыздын оор кесепеттери болушу мүмкүн экендиги боюнча кыргыз өкмөтүнө эскертүү берген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык менен угуп жатасыз. Эми программабызды маек менен улантабыз. Евро биримди Кыргызстан экономикалык кызматташтыгынын азыркы абалы. Евразия экономикалык биримдигине мүчөлүктүн Кыргызстан үчүн пайда зыяны. Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу, экономика министринин орун басары Элдар Абакиров Прага шаарында иш сапарда жүргөн жеринен мына ушул маселелердин тегерегинде маектешти.
Август айында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенине 3 жыл толот. Бул уюмга кирээр алдында Кыргызстандын жетекчилиги өлкө көп пайда көрөөрүн айтышкан эле. Евразия экономикалык биримдигинен Кыргызстан реалдуу кандай пайда көрдү?
Бул жерден пайдалар да бар, зыяндар да бар деп айтсак болот. Негизги пайда бул биздин товарлар Казакстан, Россия базарларына мурунка караганда бир топ арзан, бир топ тез жете баштады да. Биз Евразия биримдикке кирбеген кезде биздин тигилген кийимдердин 1 килограмм жүк Москва шаарына 90-100 сом тегерегинде жетти. Анын ичинде бажы төлөмдөр, жол төлөм баары ичинде болчу. Бүгүнкү күндө ошол 30 сом тегерегинде болуп калды. То есть 1 килограмм 3 эсе арзан жетип атат. Бул албетте логистика үчүн, биздин өндүрүштөрдүн конкурентности үчүн бул бир пайдасы тийди десек болот. Башка тармактар жөнүндө эле ошондой айтып кетсек болот. Айыл чарбанын продукциясын. Бирок зыян жагы эмнеден бар? Биздин магазиндерге Белоруссия болобу, Россиядан арзан-арзан продукция ага баштады. Мындай айтканда конкуренция күчөдү. Ошол негизде биздин мурунку модель, биз либералдуу экономика дечибиз, максималдуу турда бажы төлөмдөрдү нөлгө жакындатып, ошол эле Кытайдан товарларды алып келип, ортодон пайда көрүп, канчадан кийин адамдар ошо Казакстан, Россияга сатчыбыз. Бүгүнкү күндө бул басаңдай түштү. Анткени Кытайдын товары мурункудай мындай арзан өтпөйт чек арадан. Бажы төлөмдөр кымбаттады. Ошол эле нерсе биздин анча мынча өндүрүүчүлөргө да зыяны тийди. Анткени алардын алган сырьёсу да бир аз кымбаттай түштү. Бир жагынан ошол Казакстан, Россияга сатканга базар ачылса, экинчи жагынан сырттан үчүнчү өлкөлөрдөн келген товарларда төлөмдөр бир аз кымбаттады. Эми мунун үстүнө биз иштешибиз керек. Өзгөчө өкмөт сырьё катары, чикизат катары колдонулган товарлардын бажы төлөмдөрүн азайтып, даже жокко чыгарганга аракет кылып, Евразиялык комиссия менен башка өлкөлөр менен иштешибиз керек. Биздин өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын кормок.
Еврокомиссиянын бул жыйында Кыргызстанга байланыштуу кандай маселелер каралат?
Биздин Европалык биримдик менен Кыргызстандын акыркы келишими ошол соода экономикалык тармакта 90-чу жылдар болуптур. Албетте 20 жылдан кийин Кыргызстан да башка, 90-чу жылдар абал менен азыркы абалды салыштырып болбойт. Европа да өзгөрдү. Анткени Европа биримдиги чоңойду, канча бир өлкө болду. Бизди демократия аралы деп кандайдыр бир жакшы мамиле көрсөткүсү келип атат. Ошондуктан биз келишимди жаңыртып атабыз Еврокомиссия менен Кыргызстан арасында. Биринчи бөлүк бул сырткы иштер министрлигине тиешелүү, бул саясий кандайдыр бир маселелер. Бир бөлүк бул финансалык кредиттик карым катнаш, бул финансы министрлигине тиешелүү. Ошо биздин бөлүк бул эң узун бөлүк. Ошол эле Кыргызстандан Европага, Европадан Кыргызстанга товарлар кандай чуркаш керек, тарифтик, тарифсиз чектөөлөр деп коет, ошолор кандай колдонулат, дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерине гана баш ийебизби же анын ичинен да тереңирээк кирип кетебизби деталдаштырып, ошол эле мамлекеттик сатып алуулар кандай болот, ошого окшогон 11ге жакын бөлүктөр бар жалпы карай турган. 10го жакын мамлекеттик органдар, өкмөттөн мүчөлөр келип, ар бирөө өзүнүн разделине тиешелүү маселелерди сүйлөшөбүз. Бул жалпысынан 2 жыл карайбыз бул келишимди. 2 жылда биз муну аягына чыгарышыбыз керек.
Эки тараптуу комиссиянын ишинин жанданышына канчалык таасир этти жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун Брюсселге апрелде жасаган визити?
Эми Еврокомиссия биздин шайлоону баалады, жакшы баа берди деп билебиз. Силер демократия жолунда бартасыңар, парламенттик өлкө катары бартасыңар деп жалпысынан ошо Европалык комиссиянын Кыргызстанга бул көз карашы түз десек жаңылышпайбыз го.
Чехия акыркы кезде, мына акыркы 2 жылда өтө активдүү иштей баштады да Кыргызстан менен. Кыргызстандан дагы бир 3-4 мертебе биздин ишкерлер келип кетти. Бир топ долбоорлор менен иштеп атат. Европалык, евробиримдиктин деңгээлинде ушундай иш жүргүзүлөбү?
Сиз айтып аткан Чехия менен активдөшү бул албетте бир адамдарга байланыш бар деп ойлойбуз. Элчилер, консулдар эки өлкөнүн бири бири менен кандай карым катнашта активдүү болот. Демек сыртта биздин элчилер ушуга өзгөчө көңүл бурса, анда ошол өлкө менен соода карым катнаш, инвестиция кадимкидей өзгөрүп кетет. Саясат эмес, көбүрөөк экономикага көңүл буруп көз бурсак ошондо бир өзгөрүүлөр болот деген ойдо. Эгер жалпы биздин соода жүгүртүүнү карап көрсөк, бир 3-4 жылда басаңдай түштү Европа менен, азая түштү. Бирок анын ичинен Германия менен активдүү. Эгер алтындан тышкары товарларды алсак, бул бизден кургатылган мөмө жемиштер, ошол өрүк, жаңгак, бал, кургатылган озгарын, анча мынча жана текстиль деп коебуз, кийим кечек. Ошол товарлар бизден экспорт болуп атат Европага. Европадан көбүнчө бизге машине, жабдыктар, косметика, ошого окшогон нерселер бизге сатылат, бирок жалпысынан соода көлөмү басаңдай түштү.
Эмне тоску болду болду десем болот?
Эми биз соода жүгүртүүнү доллар менен санайбыз. Сомдун курсу да түшүп кетти долларга карата. Ошо 3-4 жыл мурун 47-50 болсо, азыр эми акыркы 2-3 жылда ошо 70 тегерегинде. Бул да баалоо катары минус эсептесе болот. Анан болбой эле биз евразиялык биримдикке киргенден баштап бизге Казакстан, Россияга товарды сатыш жеңил болгондуктан бизнес жеңил жакка гана качып Европага келиш бул өзүнчө чоң жумуш. Бир товарды сатыш, көп ишкерлер ага деңгээли жетпей калып атат да. Ошол эле кезде Кытай тарапка чыкканга аракет кылып атат биздин ишкерлер, бирок Кытай тарапта оңой менен биздин товарларды киргизбейт. Алардын өзүнүн бир кандай эрежелери бар, тил табышыш, алар менен да өзүнчө чоң жумуш. Бирок биз инвестиция тартуу агентствосунда экспорт бөлүмүн түзгөнбүз. Азыр алар колдон келишинче жардам берип атат ишкерлерге экспорт кылууга. Ошол европалык биримдике, евразиялык биримдике, Кытайга, башка өлкөлөргө товарды кантип сатыш керек, кандай эрежелерге жооп бериш керек, ошол тарапта жумуш кылып атат.
Рахмат маегиңизге.
Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров менен кабарчыбыз Замирбек Азам улу маектешкен.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программалардын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.